Це подкасти на громадському радіо при мікрофоні Анастасія Багаліка. Ми говоримо з Світланою Сліпченко, виконувачкою обов'язків керівника VoxCheck. Це розмова про тренди російської пропаганди.
Одна із топ-тем зараз у російської пропаганди – це саме ядерний тероризм щодо Запорізької АЕС. І попри те, що саме Росія обстрілює ЗАЕС і створює ядерну загрозу не лише для України, а й ледве не для всієї Європи, російські телеграм-канали і пропагандисти продовжують повторювати, що обстріли по ЗАЕС завдають саме українські військові. Крім того, посилюється і тим, що, мовляв, перебування російських військ і техніки російської армії на ЗАЕС потрібне саме для її захисту, що також не відповідає дійсності, оскільки саме Росія неодноразово обстрілювала ЗАЕС. Крім того, Росія намагається переконати і те, що надає допомогу працівникам станції якраз для того, щоб підтримувати безперебійну і безпечну роботу атомної електростанції у Енергодарі. Однак і тут теж ці заяви не можуть відповідати дійсності, оскільки і умови, в яких люди працюють під окупацією, точно не є стабільними, і те саме розміщення техніки, про яке я вже говорила, воно теж може видаватися і може створювати додаткову ядерну небезпеку для Енергодару. І крім того, ми пам'ятаємо і про дії окупантів у Чорнобильській АЕС, де також вони тримали у страху і під окупацією, не випускали, не дозволяли ротацію усього персоналу станції. Таким чином, знову ж таки, посилювали можливу загрозу. Ну і врешті-решт намагаються дискредитувати Україну і на міжнародному рівні, мовляв, через те, що тривають обстріли ЗАЕС, Київ не допускає і працівників від організації МАГАТЕ чи інших міжнародних організацій до цієї станції.
Я так розумію, що росіяни, як завжди вони це роблять, досить сильно перекручують ту інформацію, яка подається в медіа про ЗАЕС, і виставляють все так, що от те, що знаємо ми про їхні сили, розставлені за межами ЗАЕС, які обстрілюють сам майданчик станції, це залишається поза межею уваги, правильно?
Так, абсолютно. Росія намагається представити себе постійно як захисника, як визволителя. Загалом цей наратив триває у неї ледве не з перших днів війни, якщо не взагалі з 2014 року. І таким чином, абсолютно у будь-якому окупованому місті або на окупованому об'єкті інфраструктури Росія подає себе саме як нібито захисника, абсолютно опускаючи всі теми терору населення або працівників, от, скажімо, атомної електростанції. Тут просто для порівняння можна, наприклад, взяти іншу тему, яка теж активно циркулює і останніми тижнями, і загалом регулярно у російських медіа, телеграм-каналів, де Росію виставляють як сторону, яка надає дуже значну допомогу цивільному населенню, зокрема регулярно завозить гуманітарну допомогу для жителів Донецька та Маріуполя. І, звісно ж, у цих заявах постійно опускають той факт, що насправді саме Росія знищила ці міста, повністю зруйнувала і житлові будівлі, і всю інфраструктуру для життєзабезпечення міст, і продовжує обстріли, зокрема Донецька, і постійно, знову ж таки, говорить, що це роблять саме збройні сили України. І таким чином постійно підтримує наратив, у першу чергу для своєї аудиторії, для російської, мовляв, це не війна, ми не знищуємо українське населення, навпаки, його захищаємо. І, на жаль, частково це може працювати і на зарубіжну аудиторію, переконувати її, що у цій війні потрібно підтримувати не Україну і українців, а саме Росію, яка прийшла нас визволяти від умовного нацизму. І, до речі, знову ж таки, попри те, що вже у нас майже півроку триває повномасштабна війна, від теми нацизму нацизму Росія досі не відходить, і досі червоною ниткою проходять згадки так званих нацистів, ледве не у щоденних повідомленнях у російських телеграм-каналах та медіа.
Як все це подається от станом на шостий місяць війни, всі ці розповіді про нацистів? Тому що я от подумала, що ну за останній час в Росію повертається ж чимало їхніх військових, які прийшли сюди і були учасниками бойових дій, і багато хто був в полоні і бачив на власні очі. І мені здається, що пропаганді стає важче підтримувати це реноме нацистів, які не знущалися, не вбивали їхніх полонених, там нічого їм не відрізали, не виколювали і таке інше. Просто відпустили додому згідно з Женевською конвенцією за обміном.
Насправді кількість тих, хто може поширювати правду і реально розповідати на Росії про те, що насправді в Україні немає ніяких нацистів, їх кількість набагато менше, аніж усіх можливих рупорів пропаганди, які продовжують говорити про те, що Україну потрібно денацифікувати, про те, що нацисти у нас при владі і так далі. Тому для Росії не складно підтримувати цей наратив. Ба більше, він напрацьований щонайменше з 2014 року, знову ж таки, напрацьований не лише в самій Росії, напрацьований і для Європи, і для частини українського населення. І перебити результати 8 років пропаганди тими, хто побував тут на війні, побачив на власні очі, що насправді нацизму немає, ну це надзвичайно мала кількість людей, надзвичайно мала кількість зусиль. Тому я вже неодноразово говорила, зокрема, от і в ефірі громадського радіо, що, на жаль, працювати і переконувати у чомусь російську аудиторію складно і, можливо, навіть майже неефективно. Ми, звісно, можемо потенційно вплинути на якусь невелику частку людей, які можуть змінити своє бачення щодо цієї війни, зрозуміти, що насправді Росія просто вчиняє як терористи, просто намагається знищити українське населення, але глобально щось змінити у світогляді росіян щодо українців було б надзвичайно складно. Більше того, Росія, наприклад, і не визнає тиск Заходу, зокрема тиск від санкцій. Також на фоні нових обговорень, нових санкцій, які можуть бути накладені на Росію, Росія вкотре нагадує у своїх телеграм-каналах і медіа, що санкції Заходу насправді їй не страшні, вони слабкі, вони повторюються, нічого нового у Європі вже вигадати не можуть. Повторюють і те, що Європа буде ще більше страждати від санкцій, ніж Росія. Ну і, мовляв, що в СРСР жили під санкціями і все було добре, значить і зараз все буде добре. Хоча реальний стан насправ в економіці Росії стає гіршим, рівень життя стає гіршим, і санкції, якщо не у короткострокові, то у довгостроковій перспективі точно сильно вдарять по російській економіці, і їх вплив стане відчутним. Але зараз продовжується переконання для російської аудиторії, що насправді нічого страшного у санкціях немає, і Захід нічого не може вчинити. І це теж загрозлива тенденція, бо таким чином і Росія намагається показати, що ви з нами нічого вдіяти не зможете, вам треба усадити Україну за стіл переговорів і примусити до миру. Інакше ми тероризували її і будемо продовжувати тероризувати своїми обстрілами і, можливо, навіть почнемо погрожувати і Європі, європейським країнам. Тому у ваших інтересах на нас тиснути не санкціями, а примусити Україну до миру, тобто до територіальних поступок. Це все нам говорить і про те, що кожен наратив Росії, який здається інколи абсолютно абсурдним, що як щодо нацизму, так і щодо неефективності санкцій, насправді Росія може перекрутити і дуже сильно використати проти України навіть на світовій арені. Тому ми, власне, маємо продовжувати ось цю боротьбу із російською дезінформацією і насправді пояснювати, що реально відбувається із Росією на фронті, в українських містах, пояснювати не лише для нашої аудиторії, а й для світової.
Тут ще хочеться запитати, звичайно, про те, як росіяни реагують в інформаційному полі на новини, які почали надходити останніми днями, які стосуються потенційного скасування віз для росіян в країни ЄС. Деякі країни вже прямо зробили це, деякі тільки планують зробити. Можливо, це опиниться в наступних пакетах санкцій щодо Росії. І я не раз чула від аналітиків, що для росіян це буде таким, скажімо, іміджевим ударом, тому що це позначиться на певній кількості людей, і в тому числі це позначиться психологічно на їхньому відчутті закритості і таке інше. От як на це реагує інформаційне поле зараз?
Те, що я щойно казала щодо санкцій, насправді цю тему не дуже багато висвітлюють, досить так побічно, але й говорять про це ось у такому виграшному ключі для Росії. Мовляв, не може Європа нічого нового вигадати, про ці візи вже раніше говорили. Ну і що тут страшного, все буде нормально. Нам нічого негативного Росії нібито не буде від заборони цих шенгенських віз. І насправді мені здається, що оцінка того, що це нібито вдарить по іміджу росіян, буде дуже на них тиснути, репутаційно якось буде на них впливати, оце відчуття закритості. Ну, частково так, але все ж таки для маси росіян, які ніколи, може, і не планували навіть виїжджати за кордон, подорожувати чи відпочивати, на них це не вплине. І якщо це виборча маса Росії, яка, власне, може вибрати і наступного президента, і наступних представників у їх Держдуму, ті, хто підтримує цю спецоперацію і створює навіть підґрунтя, знову ж таки, для російської влади цю спецоперацію продовжувати, комунікувати її як щось позитивне. Для них це, на жаль, не страшна справді санкція і не може справити на них суттєвого впливу, якщо їм насправді ці візи не були потрібні. Але все ж таки я маю сподівання, що Європа з такими маленькими кроками все ж таки наближається до більш серйозних обмежень щодо Росії, і які вже завдадуть удару по абсолютно всіх верствах населення. Ну, але знову ж таки, якщо з телевізора їх переконають, що їх життя під санкціями буде ледве не кращим, аніж зараз, чи, наприклад, до накладання такої кількості санкцій, як є зараз, коли Росія лідерка за кількістю санкцій у світі, все одно це переконання може зіграти на людей навіть сильніше, аніж реальний стан справ. Ну, от знову ж таки, для порівняння, трохи інший наратив російської пропаганди – це ситуація на південному напрямку і ситуація у Херсоні. Попри те, що Збройні сили України звітують про успіхи, звітують про можливості для контрнаступу, про удари по Антонівському мосту, навіть удари по Криму, які були завдані, хоча ЗСУ від них і відхрещувалося, але ну, сама ситуація, що відбулася у Криму, так? На фоні всього цього виходять так звані очільники Херсону або херсонських обласних адміністрацій, кажуть, що, мовляв, всі ці заяви про можливості контрнаступу, вони неправдиві. Тобто вони переконують, що все добре, все під контролем. Втрат немає, як це любить казати російські Міноборони. Ну, або відволікають увагу. Наприклад, ось останнє цікаве повідомлення, яке я побачила, про те, що бізнес у Херсоні переходить на рублі, мовляв, тому що гривня знецінюється. Зовсім не через те, що перехід на рублі примусовий. Зовсім не через те, що рашисти примусово вводять в обіг рублі, а виключно ж через те, що нібито гривня знецінюється. Це чергова маніпуляція, абсолютна підміна понять, підміна фактів, створення просто альтернативної реальності. Тепер не лише для росіян, а, на жаль, і для тих, хто перебуває на тимчасово окупованих територіях. Єдине, знову ж таки, сподівання, що все ж таки українські ЗМІ українські джерела інформації пробиваються навіть на окуповані території, і таким чином люди мають доступ до реальної інформації. Ну і загалом все ж таки резистивність українців до дезінформації набагато вища, ніж у росіян. Ми не піддаємося на російську пропаганду все ж таки, і у Росії менше шансів переконати українців, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, у цій альтернативній реальності. Все ж таки люди більше оцінюють реальний стан справ і чітко, думаю, розуміють, що під окупацією життя ніяк не може бути краще, ніж було у вільній Україні.
Я от ще запитаю про південний напрямок, там останні події на фронті і, зокрема, удари по Криму. Чи російська пропаганда досі робить так, як, наприклад, вони робили, коли йшлося про Київ і відступ з півночі, що коли вони не можуть щось пояснити, то вони намагаються про це не говорити?
Тут неоднозначно. Деякі телеграм-канали російські, вони, наприклад, напряму, от коли був удар по Криму, коли там було знищено від 7 до 9 літаків, різні ж оцінки, наприклад, CNN підрахували 7 знищених і 2 пошкоджених літаки, Генштаб прозвітував про 9 знищених літаків. Загалом тоді оцінки були різні. Одні медіа і джерела російської брехні сказали, втрат немає, все добре, все під контролем, там просто здетонували боєприпаси, літаки не постраждали. Інші сказали, що так, ця втрата була, літаки постраждали, техніка знищена. І вони розкритикували Міноборони Росії, яке сказало, що вчергове втрат немає. Ми вже у Локшек неодноразово спостерігаємо ось такий своєрідний розкол у російській пропаганді. Він був частково і щодо втрати корабля «Москва», і щодо звільнення острову Зміїного, і щодо навіть того ж Антонівського мосту, коли одні медіа, канали офіційні кажуть, нічого немає, все добре, все під контролем, а інші рашисти пишуть, що ні, все не так добре, як намагається це показати влада. І хоча це і виглядає як своєрідний розкол, мені більше здається, що це оті заяви, де росіяни нібито визнають втрати, нібито вони визнають такий якийсь маленький тактичний програш, це все ж таки може виглядати як загроза. Загроза того, що російські військові будуть більш агресивно налаштовані. І ось це інформаційне поле може в цей момент визначати і ситуацію на фронті. Як, власне, може бути і навпаки. Тому все одно, навіть коли ми бачимо щось таке, що здається нам позитивним у пропаганді, власне, це визнання втрат, насправді може мати негативні наслідки. Все одно до слів ворога варто ставитися дуже обережно.
Так, це абсолютно точно. Ще запитаю, відрізняються взагалі, ви зазначили, що є там джерела, які так більш критично налаштовані до повідомлень про втрати і про успіхи російських сил, і чи відрізняється в цілому риторика різних облич російської пропаганди на топових телеканалах, чи якщо говорити про топові російські там телепрограми, то там все більш-менш однаково.
Я не візьмусь коментувати ситуацію на топових телепрограмах, бо ми з командою більш зосереджені на тому, що відбувається у російських онлайн-медіа і саме телеграм-каналах. Але хочу сказати, що інколи, знову ж таки, спостерігається оцей момент розколу. Тобто інколи навіть ці телеграм-канали, вони пишуть, що по російському телебаченню брешуть. Зокрема, на ось цих топ-каналах, на першому чи на будь-яких інших. Але, як я вже казала, до цього варто ставитися обережно, бо це зовсім не означає, що російська пропаганда десь може програвати чи показувати свою слабкість. Тут скоріше про те, що ворог налаштований агресивно, і навіть якщо з телеекранів самим росіянам будуть брехати, то російські військові можуть все одно агресивно діяти на фронті, тому що їм зрозуміло, що втрати були досить суттєві. Але все одно для росіян, як я вже казала, малюється якась альтернативна реальність, в якій все добре, в якій санкції не впливають на окупованих територіях, або, як Росія називає, звільнене, все чудово, Україну впевнено демілітаризують і денацифікують, і Захід колективно програє у війні проти Росії, яка розгортається на території України. У цій всій альтернативній реальності немає ані краплини правди, і, як я вже казала, на жаль, російська аудиторія живе у цій альтернативній реальності, і пробитися туди правді, перевірені офіційні достовірні інформації дуже складно, навіть якщо ми говоримо про зарубіжні медіа, просто навіть про можливість для росіян загуглити, щось почитати альтернативне, у них немає запиту на це, у них немає бажання перевірити інформацію. альтернативну думку. У цій створеній для них альтернативній реальності вони живуть досить комфортно. Вони відчувають себе сильною державою, сильною нацією, яка щось може змінювати у цьому світі, і навіть їх досить сіра буденність не може вплинути на це самовідчуття, навіяне через багаторічну пропаганду Росії.
Світлана Сліпченко, виконувачка обов'язків керівника VoxCheck, ми говорили про тренди у російській пропаганді.